Šajā pavasarī portāls dabasdati.lv, kur var smelties informāciju par interesantiem dabas novērojumiem Latvijā, piemēram, vienmēr uzzināt, kad tad pirmais stārķis pavasarī ir atlidojis uz Latviju. Šis portāls aicināja iesūtīt dižo kadiķu un skaisto kadiķu noru datus un fotogrāfijas fotokolekciju veidošanai. Aicinājums joprojām ir spēkā, bet, lai noskaidrotu, kādi dati ir iegūti līdz šim, esam sazinājušies ar portāla pārstāvi Julitu Klušu. Labrīt!
Labrīt!
Kas šajā laikā ir uzzināts, apkopojot šīs lasītāju iesūtītās fotogrāfijas ar kadiķiem?
Tika apkopota informācija ne tikai no lasītāju, Viedava LB portāla lietotāju datiem, bet arī dabas retuma krātuves ekspedīcijas. Ekspedīciju laikā tika apsekoti jau zināmie kadiķi un skatīti, kā viņi jūtas un vai kas ir kas mainījies. Un tika apsekots pats lielākais rietekļa kadiķis, jeb baložu kadiķis. Viņa apkārtmērs ir 3,12 metri, nu tas ir tiešām vērens kadiķis. Un tas ir lielākais Latvijā, un viņš ir labā veselības stāvoklī.
Bet kurā vietā tas ir?
Tas ir Valmieras pagastā. Bet ekspedīciju rezultātā tika secināts, ka labā stāvoklī kadiķi nebūtu nav vairākums, un daudzi kadiķi, kas ir līdz šim bijuši sarakstā kā biškoki, viņi un bijuši zināms, ka viņi ir labā stāvoklī, viņi šobrīd jau kalst nost. Un tas tāds bēdīgs fakts. Bet es gribēju vēl piebilst, ka, lai nerodas nepareizs priekšstats, ja baložu kadiķis ir ar apkārtmēr 3 metri, nu, ka visi kadiķi ir tādi milzīgi. Patiesībā nākošie lielākie ir gandrīz uz pusi mazāki, un baložu kadiķis ir tāds ļoti liels izņēmums starp citiem kadiķiem. Un kadiķiem diškoku kriterijs ir 0,8 metri apkārtmērs. Un tas ir salīdzinoši maziņš, tāpēc, ka tiešām tie kadiķi tik lieli parasti neizaug. Un aicinājumā ir lūgt sūtīt arī informāciju par kadiķiem sākot no 0,6 metri apkārtmēru, jo arī tādu jau vairs nav tik daudz. Un dabas retuma krātuvē ziņas ir par aptuveni 70 kadiķiem, kas apmēr šādu apkārtmēru sasnieguši.
Mm-hmm. Sakiet, jūs teicāt, ka ļoti daudz kadiķu ir nokautuši, vai ir skaidrs iemesls, kāpēc tā?
Nu, iemesls īsti nav skaidrs, jo, nu, ir apsakots kadiķis vairākiem gadiem, viņš bijis kuplis, zaļojošs, un šogad apsakojot to pašu kadiķi skatās, apakša visa ir nokautusi, palikuši galā tikai zaļojoši daži zari. Un tā bija vienā vietā, otrā vietā, un tad sāka domāt, vai nav kaut kāda likumsakvarība, kāpēc viņi, nu, tā ļoti līdzīgi arī kalst. Varbūt bija doma, ka tagad, tāpat kā cilvēkiem liekas, laika apstākļi dīvaini, te vasaras, ne vasaras, ziemas, ne ziemas, varbūt kadiķus arī tas ietekmē, varbūt gaisa piesārņojums, jo kadiķi ir ļoti jūtīgi uz visādām izmaiņām, varbūt jūtīgāki nekā citi koki.
Tad tur vēl ir skaidrojošais darbs jāveic.
Atgādiniet. Jā, nu, varbūt, ka klausītājiem ir kaut kādas, nu, pieredze lielāka, kāds savs kadiķis, kas, nu, ir novērots, no kā viņš sācis kalst vai ko varbūt, kad var arī šādu informāciju sūtīt, piemēram, visus datus par dižiem kadiķiem var sūtīt uz adresi drk@dziedava.lv, DRK ir saīsinājums no dabas retumu krātuve. Un arī, ja ir informācija par to, kāpēc tādi kadiķi kalst, varbūt ir kādas idejas, to arī var sūtīt uz šo adresi.
Paldies, skaidrs. DRK at, vēlreiz atgādiniet?
Jā, drk@dziedava.lv.
Sūtiet informāciju par saviem novērojumiem par kadiķiem. Sazinājāmies ar Julitu Klušu, dabasdati.lv, ar aplūkot fotogrāfijas, kas iesūtītas ar dižajiem kadiķiem.